They're not doing a good job, Europe. It's not doing a good job in many ways. They're not doing a good job.
Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
Donald Trump se před rokem stal opět americkým prezidentem a jeho současná administrativa za posledních 12 měsíců otřásla vztahy s Evropskou unií. Z blízkého spojence se podle některých komentátorů stává soupeř nebo dokonce přímo nepřítel. Spojené státy na Evropu nejprve uvalily cla, pak ve své nové bezpečnostní strategii americká administrativa mimo jiné napsala, že Evropa je v hlubokých problémech. A teď americký prezident požaduje území, které patří k jednomu ze členských států Unie. Jak daleko hodlá Trump zajít, v tomto díle bruselských chlebíčků probereme s novinářkou Janou Ciglerovou. Od mikrofonu zdraví Jana Karasová. Ve studiu jsme se tedy sešli s Janou Ciglerovou, budoucí zpravodajkou Českého rozhlasu ve Spojených státech. Jani, ty už si tady v Českém rozhlase dala rozhovor téměř všem pořadům a stanicím, tak jsme rádi, že tě máme i v bruselských chlebíčcích. Vítej.
Děkuju moc, je to moje premiéra, tak se těším.
Abychom si to na začátek ujasnili, jaký je teď tedy oficiální postoj americké administrativy k evropským státům, k Evropské unii a taky k Severoatlantické alianci?
Tak máme-li vycházet z té národní strategie, kterou americká administrativa zveřejnila, tak Evropa se přestává pomalu brát jako strategický partner a čím dál tím více je vnímána jako ekonomický konkurent, částečně se dá říct také jako určitá bezpečnostní přítěž, dejme tomu, a jako někdo, kdo s kým si Spojené státy budou chtít najít nějaké jednotlivější vztahy než přímo jako s celkem, tak hledá i, to cituju, tu národní strategii, jestli tam jsou nějaké spolehlivější státy než jiné, které by třeba vycházely více vstříc zájmům Spojených států než jiné.
V těchto dnech nás na vztazích Evropy a Spojených států asi nejvíc zajímá ten souboj o Grónsko, které se minimálně podle těch posledních vyjádření Donald Trump prostě rozhodl získat. My bychom o Grónsku měli podrobně mluvit v dalším díle Chlebíčku s naším editorem Jakubem Lutským, snad tedy přímo z Grónska. Vraťme se ale ještě na začátek prosince k té nové americké národní bezpečnostní strategii, kterou už si teď zmiňovala. Ta kritikou Evropy rozhodně nešetří a Evropská unie podle ní podkopává politickou svobodu a suverenitu. Tak proč ta současná americká administrativa Evropskou unii zdá se až skoro nesnáší?
Ta stávající administrativa bude mít daleko jednodušší pozici v jakémkoliv vyjednávání obecně s Evropskou unií nebo s evropskými lídry, když ta Evropa bude slabší, když bude rozhádanější, dejme tomu, když nebude tvořit tak silný jednotný celek, jako ho tvoří teď. A ukázalo se to třeba při vyjednávání o těch clech, kdy Evropa a Evropská unie z určitého pohledu, podle určitého kritéria, tvoří vůbec největší objem obchodní spolupráce a obchodní výměny se Spojenými státy. To znamená, je to velmi důležitý partner. A jako takovému si Spojené státy nemůžou jen tak klást nějaké podmínky. A i ta vyjednávání o těch tarifech byla velmi oboustranná a nakonec si Evropa dohodla poměrně slušnou v kontextu těch jiných podmínek výši těch tarifů. To znamená, i bezpečnostně, i v tom prosazování zájmu, ale hlavně i v tom hodnotovém pohledu, Spojené státy pod Trumpem a tou novou administrativou prosazují jiné hodnoty a mají jiný globální pohled na to, kdo je přítel a kdo je nepřítel, než má Evropa. A to jednak naznačila tou národní bezpečnostní strategií, ale také, jestli si vzpomínáš, to dost jasně artikuloval viceprezident J.D. Vance na Mnichovské bezpečnostní konferenci v loni v březnu.
And what I worry about is the threat from within. The retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America.
Tam mluvil mimo jiné o tom, že Evropská unie omezuje svobodu slova a je to právě J.D. Vance, který v té administrativě americké je ten, který zastává spíše ty protiunijní postoje, nebo je to i názor samotného prezidenta Donalda Trumpa, nebo kdo vlastně je v té administrativě ten, který vede tady tuhle politiku proti Evropské unii jako celku?
velmi velký vliv má na Donalda Trumpa Stephen Miller, to je náměstek Bílého domu, takový hlavní ideolog jeho administrativy, ale není to jeden člověk. Na Donalda Trumpa nemá vliv vždycky jen jeden člověk. Donald Trump si vždycky všechny pozve, poslouchá, co říkají a vybírá se z toho a nikdy se nenechá řídit jenom jedním člověkem. J.D. Vance reprezentuje, bych řekla, v tom Bílém domě jedno křídlo, které je jakoby ne v rozporu úplně, ale přemýšlí o věcech jinak, více antievropštěji, bych řekla, více v rozporu s tím dosavadním směřováním geopolitickým Spojených států, než Marco Rubio, ministr zahraničních věcí. To je člověk, který je více proevropský, který je více v souladu, jeho dlouhodobé přesvědčení je více v souladu s těmi hodnotami, tak jak je vnímá Evropa. A to se mimochodem i ukázalo na tom jednání s Dánskem o Grónsku, které si nejdřív naplánoval Marco Rubio a ve chvíli, kdy se k němu připojil J.D. Vance, tak i Dánům bylo jasné, že ty diskuze budou probíhat o něco jinak. Ukázalo se to i na tom, že to jednání pak vzájemné bylo poměrně krátké a jak ta diplomatická řeč bývá vždycky taková ohleduplná, tak v tomto případě Dánové jasně řekli, nedohodli jsme se vůbec na ničem.
Té americké bezpečnostní strategii se píše, že Spojené státy by měly Evropě pomoct opravit její současnou trajektorii a to je doslovný překlad z té strategie. Trump zároveň přišel taky s tou ideou Make Europe Great Again, učiňme Evropu opět skvělou, což je teda obdoba toho amerického Trumpova MAGA hnutí. Jak by ta skvělá mega Evropa podle Trumpa měla vypadat?
Oni to neřekli úplně otevřeně, ale velmi to z toho vyplývá, tak jeden směr, který znepokojuje americkou administrativu na Evropě je, a to už cituju, že v blízké budoucnosti některé státy NATO, říká ta strategie, nebudou dominantně evropského původu. Čímž naznačují, že jsou státy, ve kterých se demografie té populace mění natolik, že tam převládne demografická skupina, která nemá evropský původ a to je v očích Spojených států znepokojující. Zároveň ta Evropská unie je postavená úplně jinak, než to, co bych řekla nejen Donaldu Trumpovi, sedí politicky, ale také i lidsky. On je prostě člověk, je to jemu 80 let, už se nebude měnit nijak významně a jaký byl ve 40, tak taky je víceméně, takový je víceméně v 80. A on je člověk, který vždycky vedl jeden podnik, kterému velil, šéfoval a co řekl, tak to bylo. Evropa je úplně něco jiného. Evropa je založená na multikulturní, multilaterální spolupráci, na pravidlech, na institucích, na nějakém vyjednávání. Ten Trumpův přístup je takový hodně transakční, něco za něco. Evropa ještě k tomu něco za něco vždy vnímá ještě tu sílu těch hodnot, která ale pro Donalda Trumpa nemají takovou sílu a takovou důležitost jako třeba pro Evropu. Takže Evropská unie je vnímaná jako příliš taková ochranářská, jsou tam určité regulace, určité daně, antimonopolní pokuty. Nic z toho vlastně není v souladu s tím, jak Donald Trump přemýšlí o světě, o řízení a o tom, jak se věci vlastně dohodují.
A jakou Evropskou unii nebo Evropu spíš možná by chtěl? Chtěl by Evropu bez Evropské unie?
Tak, jak to směřuje, a i to vyplývá z té národní strategie, on vlastně se chce dohodnout s každým zvlášť. On bude nejraději, když si, a i to tak z toho vyplývalo, když si může pozvat italskou premiérku do Mar-a-Lago hned v lednu minulého roku, když půjde hrát golf s finským prezidentem Staubem a něco si dohodnou spolu. Ten celek je jednak silný, jednak je příliš komplexní, nejednoznačný a proti němu, kdo je zvyklý jednat v těch vztazích jeden na jednoho, tak je to vlastně taková určitá převaha. Navíc hodnot, které on neúplně uznává, respektuje ani je neobdivuje. On prostě tíhne k těm autokratickým lídrům, on je má rád, on je tak velmi uctívá. Ti vzdělaní, kultivovaní, kulturní Evropané, to není nic, s kým on si má vlastně jakoby co říct.
Americký server Defense One a taky potom bruselský list The Brussels Times upozorňovali a psali před Vánoci o tom, že podle nich z jedné verze nové americké národní bezpečnostní strategie vyplývalo, že Spojené státy by chtěly přesvědčit 4 země, aby následovaly Velkou Británii a odešly z Evropské unie. Těmi zeměmi by měly být Rakousko, Itálie, Maďarsko a Polsko. Pokud to je pravda, tak já se ptám, proč mezi těmi zeměmi není Česko?
A proč mezi těmi zeměmi není Slovensko, které je velmi nakloněno americké administrativě? Já nedokážu říct, z jakého důvodu si americká administrativa usmyslela, že tyto země budou snažší na nějaké dohodnutí se. Ale když se mě ještě ptala na ten vliv, kdo má vliv na Trumpovy názory, tak velmi často vidíme, že výrazný vliv na Trumpovy názory a vidění situace má Vladimír Putin. Oni spolu mají aktivní telefonáty a je možné, že třeba Vladimír Putin mohl být někým, kdo mu vnukl tu představu. Vladimír Putin má poměrně dobré vztahy s některými rakouskými politiky. Část Polska jemu se dá říct, že se na ní dělá určitá ambice. Takže toto by mohl být ten důvod. Možná, že vnímá Česko jako více odporující. Ta muniční iniciativa a bývalá vláda přece jenom jednoznačně stála na straně Ukrajiny proti Rusku. Takže je možné, že toto, ale to už se spíš domýšlím, protože i mě samotné překvapilo, že tam ani ne Česko, ale že tam není to Slovensko.
No a chystá se podle tebe Trumpova administrativa Evropskou unii doopravdy rozložit tím podněcováním dalších obdob Brexitu, nebo to je jenom třeba myšlenka některých těch lidí v administrativě, ale nakonec se to vlastně nedostalo do té oficiální verze té strategie?
Tak myslím si, že to, jak Evropská unie pro ty Spojené státy zosobňuje určité elity, byrokracii, dejme tomu nějaký liberální řád, proti kterému ten Trump politicky vyrostl, tak i tak není výsledkem téhle snahy Evropskou unii úplně zničit, ale každopádně systematicky oslabovat a snižovat její prestiž. Tam je to cítit. Otázkou je, kdo bude po Trumpovi vládnout ve Spojených státech, jestli to bude třeba J.D. Vance, tak pak bychom mohli očekávat vzhledem k jeho dosavadním výrokům a postojům, že ten vztah s Evropou bude ještě mrazivější, než je nyní. Pakliže by to byl třeba Marco Rubio a předpokládáme, že zůstanou republikáni u moci, tak už si umíme představit, že bude víc zakládat tu svůj zahraniční politiku na těch jeho dosavadních předchozích hodnotách celoživotních, které teď někdy dokáže měnit mírně. Ale a pakliže by vládu po Donaldu Trumpovi převzal nějaký demokratický kandidát, tak bychom mohli očekávat vlastně návrat těch dosavadních pevných vazeb.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
My jsme dosud používali velmi striktně americká administrativa, názory americké administrativy. Jak velká část Američanů souhlasí s tou současnou politikou Spojených států vůči Evropské unii?
Tak když si vezmeme úplně ty nejaktuálnější průzkumy, které zkoumají názory Američanů, tak na nějaké evropské téma, tak otázka třeba Grónska a jeho převzetí je velmi nepopulární ve Spojených státech. Američané ze 2/3 podle průzkumu YouGov odmítají jakoukoliv snahu, a to jak to násilné převzetí vojenské, které prezident nevyloučil, tak i to finanční převzetí, kdyby Spojené státy koupily od Dánska ten ostrov. A nemá to žádnou popularitu, nemá to velkou popularitu, ani to není nějak oblíbené a dá se říct, že Američané většinově nesouhlasí s prezidentem Trumpem na tom, aby se snažil o jakoukoliv anexi přátelskou či nepřátelskou Grónska.
A co se teda obyčejní Američané představí, když se řekne Evropská unie? Rozlišují mezi Evropou a Evropskou unii?
Opravdu se ptáš na obyčejné Američany. Evropská unie je pro ně něco málo srozumitelného, něco komplikovaného, byrokratického. Evropa je naopak má úplně jiný ráz, jiného ducha. Co je evropské, je obdivované, co je evropské, je kýžené. je to Paříž, v jejich očích je to Řím, je to také Praha, velmi často ji zmiňují. Ale třeba i prakticky můžu říct, že na jedné straně ti Američané se tak jakoby posmívají té komplikovanosti Evropy a těm přísným nárokům na lecos. No a na druhé straně, ale třeba bohatí Američané, to jsem zažila opakovaně, dávají přednost evropským potravinám, protože vědí, že ty nároky jsou tam přísnější než ve Spojených státech, takže kdo je bohatý, jí spíše evropská jídla, evropské produkty, konzumuje evropské potraviny, protože ví, že jsou zdravější, než jsou třeba americké.
A jak se jim teda teď pozdává to, co dělá vedení státu vůči právě Evropské unii i třeba některým jednotlivým evropským státům?
Američané, a to ať demokratičtí voliči, republikánští voliči, i ti Trumpovi voliči, kteří mu dali svůj hlas kvůli tomu, aby zlepšili jejich ekonomickou situaci, tak si přejí, aby Donald Trump se stáhl z toho zahraničně politického dění, aby se vrátil domů, aby řešil problémy, které mají doma. Oni mají velmi vysoké ceny za zdravotní pojištění, které začalo teď od nového roku. Inflace neutichá tak, jak jim slíbil, ale vlastně nadále stoupá o nějaké 2,7% oproti loňskému roku. Tíží je ta situace, která je doma, mnohem více než nějaké Grónsko, dokonce i než nějaký Maduro ve Venezuele. Byli by rádi, kdyby prezidenty schopnosti, které v jejich očích má, použil pro jejich osobní blaho.
No a věří Američani tomu, když třeba právě už ten zmiňovaný viceprezident J.D. Vance říkal a říká, že třeba Evropská unie potlačuje svobodu slova nebo jak národní bezpečnostní strategie vytýká evropským zemím údajnou cenzuru, svobody slova a potlačování politické opozice, tak je to tak, že když tady tohle američtí představitelé říkají, tak třeba tomu i Američané samotní věří?
Řekla bych, že tam jsou takové, dejme tomu, tři skupiny. První z nich jsou demokratičtí voliči, jsou to vzdělanější městské skupiny lidí, lidé, kteří vnímají NATO a Evropu jako klíčové spojence, plus, a to je velmi důležité, lidé Američané, kteří mají evropský původ. Do nějakých 60. 70. let, když Evropa byla ekonomicky na tom hůře než Spojené státy, tak dominantní skupinou imigrantů do Spojených států byly Evropané. Posléze, jak se Evropa srovnávala, tak už to ubývalo a teď jsou to samozřejmě jeho Američané, ale to znamená, že nyní jsou ti lidé kolem, dejme tomu, 60, 70 let, to znamená lidé, kteří vedou Ameriku a jsou v různých nejvyšších funkcích, Nancy Pelosi vám řeknu jako nejznámější, tak mají velmi často evropský původ a to znamená evropské kořeny, evropskou historii a náklonost k Evropě. Na druhé straně jsou ale ti Trumpovi voliči a ti mu vlastně uvěřili to, třeba tu premisu, nebo ji přijali za svou, že Spojené státy na Evropu doplácejí a vlastně s ním souhlasí v takovém tom izolacionalistickém postoji. Nám bude nejlíp, když budeme sami pro sebe, my vlastně nikoho jiného nepotřebujeme a už vůbec ne ty bláznivé, komplikované, příliš vzdělané Evropany.
A kdo je teda zastánce Evropy nebo Evropské unie v těch v současných Spojených státech? Je někdo, kdo by se takový našel, kromě toho zmiňovaného Marka Rubia, i v té současné administrativě? A jak je to třeba v kongresu?
Tak určitě ta politická podpora vůči Evropě a Evropě jakožto spojenci je na straně demokratů a část republikánů. A to, jak se ta část republikánů mění, různě profiluje, záleží na tom, jak která iniciativa je přijatá nebo nepřijatá. Nicméně, řekněme, ty tradiční republikáni konzervativci, už jich tam není moc, Donald Trump hodně změnil a přebarvil to seskupení republikánské strany spíše na ty členy nebo příznivce toho jeho hnutí MAGA. Prostě kdo není v souladu s Donaldem Trumpem, tak to má politicky velmi obtížné, ale přesto tam někteří takový staří konzervativci, dejme tomu, typičtí tradiční stále jsou, a to zejména v Senátu, a ti jsou samozřejmě vůči těmto jeho výpadům a i tomu ničení toho tradičního spojenectví velmi skeptičtí a apelují na to, aby prezident změnil v tomto svůj postoj, aspoň minimálně.
A myslíš, že Evropská unie může něco udělat, aby se víc té administrativě zalíbila, nebo jestli třeba trochu stíháš sledovat ty kroky Evropské unie, myslíš si, že se snaží dělat něco, aby se Donaldu Trumpovi trošelenku zalíbila, trochu mu vyšla vstříc?
Vlastně to, co na Donalda Trumpa funguje, je ta síla toho vzájemného vztahu. Ze všech těch evropských lídrů, on si velmi oblíbil Emmanuela Macrona. To je zároveň člověk, který se mu nebojí říct někdy něco ostřejšího, kritického, ale vždycky, když se spolu setkají, on se ho jakoby nedokáže nabažit, až je to takový velmi přátelský, drží ho za ruce a objímá ho, kolem ramen ho drží a pořád ho tak jako poplácává, popleskává. A tam je vidět, že on k němu má blízko, že se mu nějak jakoby líbí, je mu něčím šarmantní, přijde mu prostě zajímavý a je tam taková jako určitě pozitivní chemie mezi ní. A pak, a kdo má jako blízko k němu, dá se říct velmi, je Alexander Stubb, finský prezident, protože ten s ním hraje golf a soudě podle handicapu, který Alexander Stubb má, tak je lepší golfista než Donald Trump. A Donald Trump je mimochodem velmi dobrý golfista. A většina lidí, expertů v diplomacii ti řekne, že na konci vždycky je tam nějaká ta chemie, že je rozhodující i v těch diplomatických vztazích a mám pocit, že u Donalda Trumpa je to víc. Ale to vlastně popírá tu Evropskou unii jako takovou, ty evropské, protože ta je nejsilnější, když jedná společně a když tu svoji sílu těch 500 miliard obchodní bilance napře vlastně vůči němu a postaví se, tak tehdy je ta Evropa nejsilnější a takhle rozdrolená je samozřejmě oslabená, ale zároveň, když Alexander Stubb přijede za Donaldem Trumpem a dohodnou si návštěvu, tak vždycky poté Donald Trump hovoří tak, jak by si asi většina Evropanů vzhledem k budoucí bezpečnostní situaci v Evropě velmi přála.
Kdežto, když do Washingtonu míří předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, tak to vypadá, že ta chemie tam buď úplně chybí, nebo je spíš negativní, minimálně, jak to potom třeba působí z těch záběrů, které se k nám dostávají, tak souhlasíš s tím, vidíš to tam také?
Pozoruju to a vlastně to ani není možné jinak, protože ta blízkost, kterou by Donald Trump potřeboval mít, aby měl pocit, že má s někým nějakou chemii a nějaký vztah, je vlastně jako v rozporu s tím, jak se věci v Evropě dělají a na takto vysoké pozici notabene, když je to lídrině. Postavení žen je v tomto ještě o něco složitější než postavení mužů, zejména ve vyjednávání s Donaldem Trumpem. Ale na druhou stranu já mám zase pocit, že on umí respektovat starší ženy, pakliže budeme říkat, že paní von der Leyen je starší, takže on vlastně umí respektovat. On má velký respekt k mexické prezidence, on má velkou oporu ve Susie Wiles, ve své kancléřce a v Ursule von der Leyen to samé. Takže není to jednoduché s ním. Samozřejmě, když přijde Putin a něco mu začne vyprávět, tak je to asi, tak to má prostě jiné grády. Nicméně například Ursula von der Leyen vyjednala s Donaldem Trumpem velmi dobré a velmi dobrou výši těch zahraničních cel a schopností své diplomacie. I tak některé věci vlastně bych řekla, že ho trošičku ošálili a že vlastně to s ním tak nějak domluvili, že si ani Trump nevšiml, s čímž jim úplně jako byl ochoten souhlasit a Evropané odcházeli s dobrým dílem. Takže myslím si, že ono to možná nepůsobí, ale že ta síla je někde skrytější.
Když už tady probíráme ty evropské lídry, tak ještě pojďme do Česka. Jaký bude vztah mezi Andrejem Babišem z Hnutí ANO, současným českým premiérem? Ten už v Bílém domě byl, ty jsi u toho mimochodem taky byla, tak vrátí se Andrej Babiš do Bílého domu, navštíví znovu Donalda Trumpa?
Nevím, ale předpokládám, že ano. Nemůžu říct, že Donald Trump má Andreje Babiše rád, to nedokážu posoudit, ale to jednání tehdy proběhlo velmi profesionálně. Pakliže Donald Trump bude potřebovat, pozve i českého premiéra. Pakliže Donald Trump nebude potřebovat, tak českého premiéra nepozve. Vždycky záleží na tom, jestli Donald Trump tu schůzku potřebuje nebo ne. Ale víme, že se do Washingtonu chystá slovenský premiér a bylo by proto překvapením, kdyby podobnou audienci nezískal i vlastně důležitější premiér, než je slovenský premiér a to je český premiér. Takže já tu návštěvu očekávám a budu se na ní těšit.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
Když se bavíme o tom, kdo koho potřebuje, tak teď zase pojďme z toho Česka trošilinku na ten širší geopolitický pohled. Jak vnímá současná americká administrativa, ale taky obyčejní Američané, Evropu jako spojence vůči Rusku a Číně? Už tedy Evropu nepotřebují?
Už na začátku nástupu Donalda Trumpa do Bílého domu bylo zřetelné, že to hlavní zaměření té geopolitické orientace a i vlastně těch zahraničně politických jednání bude Čína. Že Američané pod vedením Donalda Trumpa nevnímají Rusko jako hlavního nepřítele, hlavní nepřítel, a Marco Rubio to také opakovaně říkal v těch předvolebních kampaních, je pro Spojené státy Čína, a vůči tomu směřují a hodlají směřovat primárně své zahraničně politické kroky. Ten pokus o obsazení Grónska nebo převzetí Grónska je jedním z těchto projevů. Převzetí nebo odstranění diktátora Madura z vedení Venezuely je dalším z těchto projevů. Rusko oni nevnímají už jako takového nepřítele, jako je například vnímala ta předchozí administrativa, a směřují k tomu i ty své kroky. Američané bych neřekla, že jsou s tím úplně v souladu, protože i třeba po tom fiasku v Bílém domě s Volodymyrem Zelenským loni v únoru.
Ukrajinským prezidentem.
Bylo to patrné nejen z těch reakcí obyčejných lidí třeba z demonstrací a z těch ukrajinských vlajek, které na těch demonstracích měly, ale i v různých průzkumech názorovosti bylo patrné, že Američané rozhodně nevidí Rusko jako nějakého přítele Spojených států, a tehdy i dokonce 60% republikánských voličů se vyjadřovalo proti Rusku a vnímalo Rusko jako nepřítele nadále. Takže toto zahraničně politickou orientaci, která takto fungovala 80 let, si Američané jen tak vyvrátit nenechají a nadále nesouhlasí s tím, aby se Spojené státy jakkoliv bratříčkovaly s Ruskem.
No ale jak je možné, že se poměrně rychle změnil pohled Spojených států, respektive minimálně té administrativy americké, na Evropu? Před 10 lety přece Evropa a Spojené státy byly ještě velcí kamarádi.
No tak připomeňme si Trumpovy postoje v prvním volebním období. Ty byly vlastně jednak, dejme tomu, skeptické vůči Evropě, zároveň byly skeptické vůči NATO. Donald Trump avizoval, že zvažuje vystoupení z NATO Spojených států, a vlastně všechno, vystoupil z pařížské dohody klimatické. Všechno tak jakoby směřovalo k tomu oslabování těch vztahů. Ale dejme tomu, Donald Trump na to neměl úplně čas v tom prvním období, chvíli mu trvalo, než se zorientoval, pak přišel covid a neměl tolik prostoru ty svoje zahraničně politické postoje projektovat i do těch kroků jeho administrativy. To se teď ale změnilo. Donald Trump měl 4letou přestávku, měl čas se na to připravit a měl čas si také sehnat k sobě lidi, kteří víc jsou v souladu s jeho názory, které si, dejme tomu, formuloval někdy v 80. letech. A podle toho to také vypadá. Když po Donaldu Trumpovi nastoupil Joe Biden, tak první věc, kterou udělal, je, že navrátil Spojené státy do všech těch institucí, ze kterých a organizací mezinárodních, ze kterých je Trump vyvázal, a zároveň si první schůzku a první cestu zahraniční objednal do Evropy, aby řekl: USA is back. Spojené státy jsou zpátky. To okamžitě Donald Trump po svém nástupu do Bílého domu ještě tam během těsně po té inauguraci to začal podepisovat a vyvázal zase Spojené státy z těch evropských institucí, a v tu chvíli Evropané začali si jasně uvědomovat, že Spojené státy už nebudou tím spolehlivým partnerem, kterým byli do této doby, že se ta doba mění a že se daleko více budou muset spoléhat sami na sebe. A ten následující rok vlastně se děl v tomto duchu.
Jak daleko by podle tebe Trump mohl v tom vyvazování se z těch vztahů s Evropskou unií a třeba i s některými evropskými státy zajít?
Docela dobře umím popisovat věci tak, jak jsou, ale velmi špatně odhaduju věci dopředu, a zejména u téhle administrativy jsou ty kroky tak nepředvídatelné. Kdybych měla vycházet z toho, jak se Donald Trump chová dosud, tak on v těch vyjednáváních vždycky jde o 3-4 kroky za jakoukoliv přijatelnou hranici a vlastně pokračuje s tím tlakem, dokud ho někdo nezastaví. On teď postupuje podle tohoto svého vzorce, kdy tlačí a dokud ho někdo nezastaví, tak se nezastaví ani on, a je vlastně na té Evropě a na těch evropských lídrech, aby si oni určili tu linii, za kterou už vlastně ty jeho tlaky nebudou tolerovat, a dají mu to jasně najevo. Otázka, jestli se toho schopní, otázka, jestli k tomu směřují. Zatím doufali, zdá se z těch vyjednávání, že třeba nebude potřeba nějakého konfliktu, ale znova bych tady připomněla slova editoriálu deníku Wall Street Journal, konzervativního ekonomického deníku, který Donaldu Trumpovi radí, dej pryč ruce od Grónska, stáhněte se z této záležitosti, protože nikomu to neprospívá víc než Vladimíru Putinovi. Rozhádání spojenců uprostřed mezi sebou oslabuje celou alianci a oslabuje vlastně nás všechny proti Vladimíru Putinovi a proti Rusku, a Rusko jenom na tom získává.
Ty jsi říkala, že obyčejné Američany zase až tak moc ty měnící se vztahy s Evropskou unií neznepokojují, protože jsou pro ně důležitější jiná témata, ale dokážeš si představit, že by právě třeba i některé kroky té americké administrativy vůči Evropě mohly vyvolat nějaké protireakce od obyčejných lidí?
Tak já jsem si všimla během těch protestů, které se jmenují No Kings, jako nemáme žádné krále. Ten poslední z nich měl nějakých 7 milionů lidí, to bylo největší vlastně protest proti jakémukoliv jednomu politikovi v historii Spojených států v jeden den. A během nich jsem hodně často viděla jak ukrajinské vlajky, tak proukrajinská hesla. A když jsem s těmi lidmi mluvila, protože jsem na několik těchto demonstrací zašla, tak oni zmiňovali tu Ukrajinu a i tu Evropu jako něco, co je symbolem těch demokratických hodnot, za které oni bojují a které mají pocit, že jsou jim teď jako kradeny pod rukou a že se ty Spojené státy odvrací od toho demokratického zřízení a že se spíš stávají takovou autoritářskou zemí. A to jsou lidé, kteří ale protestovali proti Trumpovi. A to téma Evropy tam padalo a musím říct daleko více, než když se bavím s obyčejnými lidmi, s obyčejnými Američany, lidmi kolem mě, když s nimi zapřádám nějaké hovory, tak vlastně ta Evropa není to bezprostředně pro ně důležité. Takže ono se to pořád musí rozdělovat i ti Američany na ty skupiny, které jsou demokratické a republikánské, a pak ještě mezi těmi republikánskými na ty tradiční konzervativce a na ty MAGA, dejme tomu republikány. A to jsou vlastně, tam jsou dva takové postoje, které jsou také odlišné.
Jak se bude dál vyvíjet vztah Evropské unie a Spojených států, respektive Spojených států a Evropské unie, bychom v bruselských chlebíčcích mohli probrat ještě někdy do budoucna. Podle toho, co se děje teď, vypadá, že to bude relevantní, tak třeba příště přímo z Washingtonu. Teď jsme mluvili z Prahy s budoucí zpravodajkou Českého rozhlasu ve Spojených státech Janou Cíglerovou. Děkuji moc, že jsi přišla do bruselských chlebíčků.
Moc děkuji za pozvání. Hezký bytek dne.
A přestože jako obvykle i tento díl bruselských chlebíčků pro vás přetáčíme, tentokrát jsem docela nesvá z tradičního přehledu unijního dění. Kdo ví, co se totiž přes víkend stane, ale pojďme na to. A rovnou se posuňme z Ameriky na Blízký východ. V Iránu propukly rozsáhlé a krvavé protirežimní protesty. Evropská unie na to chce reagovat nepřekvapivě tradičními sankcemi. Mířit mají na iránské činitele, kteří jsou odpovědní za násilné potlačování protestů. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, která odsoudila použití síly a omezování svobod občanů iránským režimem. To předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová rovnou zakázala iránským diplomatům a úředníkům vstup do europarlamentu. Iránské úřady mezitím předvolaly evropské velvyslance v Tehránu kvůli jejich podpoře protestů. A Evropská komise představila podrobnosti k připravovanému úvěru od Evropské unie pro Ukrajinu. Ten by měl být ve výši 90 miliard eur, tedy v přepočtu víc než 2 biliony korun. 2/3 těchto peněz by podle návrhu Ukrajina, která se dál brání ruské agresi, mohla použít na vojenské výdaje. Zbylá 1/3 peněz má být určená na běžný provoz země. Úvěr od Evropské unie má zajistit financování Ukrajiny na tento a příští rok. Návrh teď projedná Evropský parlament a Rada. Jak už jsme ale probrali v bruselských chlebících v prosinci, Česko společně s Maďarskem a Slovenskem odmítli za úvěr ručit. A tak se ani nebudou podílet na jeho schvalování. A to je z bruselských chlebíčků vše. Od mikrofonu zdraví Jana Karasová.